Գորշ տետրակ Մաս 6-րդ Այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ հետագայում ինձ համար հեռանկարից զուրկ է։ Ես կարծես այդ երևույթները դիտում եմ հեռադիտակով, բայց հիշում եմ, չհասա հիմարության այն աստիճանին, որ տրվելով հարբեցողության դեմքիցս պոկեի դիմակը, իսկ տաքսու վարորդին էլ տվեցի ոչ թե իսկական, այլ ապաստարանի հասցեն։ Որքան էլ սերտորեն շփվեին դեմքս ու դիմակը, ինչպիսի ամուր սոսնձանյութ էլ օգտագործեի, նրանց մեջ գոյություն ունեցող վիհը վերացնելը, ըստ երևույթին այնքան էլ դյուրին բան չէր։ Ամբողջ գիշեր երազներ էի տեսնում արտանալու կարճատև պահերի միջև։ Այդ երազներում դու կարծես ինչ-որ բան էիր ինձ խնդրում։ Կարծես նախազգուշացնում, ետ էիր պահում բնախոսական մերձեցումից։ Բայց հնարավոր է, որ դա երևակայեցի արդեն ավելի հետո։ Մի անգամ էլ երազումս բանտ տեսա։ Հաջորդ առավոտ սոսկալի խումհարի մեջ էի, մի բան, որ անխուսափելի չէր։ Ամբողջ դեմքս ուռել և անտանելի ցավում էր։ Հավանաբար տուն դառնալով ես չէի արել այն ամեն ինչ անհրաժեշտ էր դեմքս հանգստացնելու համար։ Եվ սոսնձանյութից սկսվել էր տհաճ մի բորբոքում։ Լվացվելուց և ստամոքսս պարպելուց հետո վիճակս փոքրինչ թեթևացավ։ Այդ ամենը արեցի մինչև ժամը 10-ը, իսկ տնից դուրս գալն ամենից հարմար էր ժամը 3-ից հետո։ Եվ ես վճռեցի մի քիչ պարկել։ Սպասումի վերջին ժամերը ինչքան անտանելի են երանելի րոպեից առաջ։ Չեմ վախենա ասելու, այն ակնթարթից առաջ հանուն որի խաղաթղթին են հանձնված մի ամբողջ տարվա ջանքերը։ Ես շարունակ շուռումուր էի գալիս անկողնում միզով տեղ գտնելու համար, և ոչ մի կերպ չէի կարողանում քնել։ Պետք էր, որ այդ աստիճան խմեի ու հարբեի ամենահետին ապուշի պես։ Ինչ հաճույք է որոնում, ինչու հանկարծ կապերս բաց թողեցի։ Թվում է, պարտավոր եմ ինչ-որ բան հիշել։ Դիմակը դնելով ու կարծելով, թե դարձել եմ թափանցիկ, ես թափառում եմ փողոցներում։ Պարիսպ, արգելք։ Այո, ես սկսեցի դառնալ ցոփ ու անառակ։ Մի մարդ, որը բազմամոլեկուլային քիմիա ինստիտուտի աշխատանոցի վարիչը լինելու այդ մեկտեղ, բացարձակապես անգույն էր, անհամ, անտարակույս անվնաս։ Ինչ արած։ Պարիսպը հաղթարելու համար ես մի ճանապարհ ունեի միայն՝ դառնալ ցոփ ու անառակ։ Ճանալով հիշողությանս մեջ վերականգնել անցյալ գիշերվա տպավորություններս, ես ուժերս քամելով փորձեցի վերացնել հարբածության հետևանքները, որոնք բույն էին դրել գլխումս, ինչ որ մի խորը տեղ։ Սակայն տարփամոլական զգացողությունները, որ անցյալ գիշեր այդքան հստակ էին, այլևս չվերականգնվեցին։ Թերևս պատճառն այն էր, որ առանց դիմակի էի։ Իհարկե, բավական է նորից դնեմ դիմակը, որպեսզի իմ մեջ դարձյալ արթնանա օրինազանցը։ Ուզածդ նույնիսկ ամենաանվնաս մարդու մեջ, ըստ երևույթին, միշտ թաքնված է դիմակին արձագանքելու ընդունակ հանցագործը։ Ես մտադիր չեմ հասնել այնպիսի ծայրահեղության, որպեսի պնդեմ, թե բոլոր դերասանները հանցագործակումներ ունեն։ Շատ կարևոր մի գրասենյակի պետի եմ ճանաչում, որը մեծ հետաքրքրություն է դրսևորում ընկերության կազմակերպած մարզական տոնահանդեսների զգեստավորված թափորների նկատմամբ և նման առիթներով բացառիկ տաղանդ է դրսևորում։ Բայց իրականում նա հազվագյուտ լավատեսներից է, որոնք միանգամայն գոհ են իրենց ունեցած դիրքով։ Հանկարծ եթե նրանք իմանային, որ այստեղի բարեպաշտ առօրեականությունը դու իզնիսկ ավելի ապահով չէ հանցագործությունների այնտեղի աշխարից, հեռու կմնային արդյոք հանցագործությունից։ Կարծում եմ, զարթուցից ժամացույցը ամեն օր դնել որոշակի ժամի վրա, անձնական կնիք ու հայեցե տոմսեր պատվիրել, փոխը նայել, վերցնել օձիքի չափը, ինքնագրեր հավաքել, ապավագրել կյանքը կամ անշարժ կայքը, շնորհավորական բացիկներ գրել, վկայականների վրա լուսանկարներ սոսնձել։ Դժվար է հավատալ, թե մի աշխարհում, որ քեզ սպառնում է կորչել, եթե մոռանաս այս ամենից մեկնումեկն անել, թե այդ աշխարհում մարդիկ ապրում են և ոչ մի անգամ ցանկություն չեն ունեցել, նույնիսկ մտքներով է չի անցել դառնալ թափանցիկ։ Բայց եւ այնպես, ինչ որ մի պահ կարծեմ քնեցի։ Հավանաբար քամի էր բարձրացել և պատուանի փեղկերի ճռալը արթնացրեց ինձ։ Գլխացավն ու սրտ խառնուկս կարծես անցան, բայց դեռևս վատ է զգում։ Ուզեցի լողանալ, բայց հակառակի պես ջուր չկար։ Երևի ճնշումը թույլ էր և ջուրը չէր կարողանում նույնիսկ երկրորդ հարկ բարձրանալ։ Ձեռք քաշեցի և մտածեցի գնալ բաղնիկ։ Կարճատև վարանումից հետո դիմակով, թե վիրակապերով գնալ, որոշեցի գնալ դիմակով։ Բավական էր, որ հիշեի, թե շրջապատի նկատմամբ ինչ տպավորություն են թողնում վիրակապերը, ես վառվում եմ ամոթից։ Բացի այդ, ուզում եմ ամենատարբեր պայմաններում փորձարկել դիմակը։ Երբ դիմակ եմ դնում, տեղնուտեղը ինձ ինքնավստահ վճռական եմ զգում։ Դրամապանակը գտնելու համար բաճկոնից գրպանները զննելիս ձեռքս ինչ-որ ամուր բան ընկավ։ Օդամուղ ատրճանակն էր և ոսկեգույն յոյոն։ Կառավարչի աղջնակին հանդիպելիս խաղալիքը նրան տալու համար յոյոն օճարի հետ փաթաթեցի սրբիչով և տնից ելա։ Դժբախտաբար աղջիկը չկար։ Առանց որևէ արտակարգ նախազգացումի չուզեցի գնալ մոտիկ բաղնիկը և քայլեցի դեպի հարևան փողոցի այն բաղնիկը, որը ավտոբուսի մի կանգառի հեռավորության վրա էր։ Բացվել էր վերջերս, հաճախորդները քիչ էին և ավազանի ջուրը մաքուր էր։ Ես խորասուզվեցի ջուրը և որպեսի հարբածության վերջին հետքերը վերջնականապես ցնդեն ու վերանան, վճռեցի համբերությամբ դիմանալ շոգին։ Եվ դիմացի անկյունում նկատեցի մի մարդու, որը ջրի մեջ նստել էր առանց հանելու իր սև շապիկը։ Չէ, բանից պարզվեց, որ դա ոչ թե շապիկ, այլ դաջվածք։ Չգիտեմ, գուցե լույսի այդպես ընկնելն էր պատճառը, բայց թվում էր, թե նա ձկան կաշի է վրան քաշել։ Սկզբում ջանում էի չնայել, բայց հետս հետ նա ավելու ավելի էր գրավում ուշադրությունս, և քիչ անց այլևս չէի կարողանում հայացքս կտրել նրանից։ Ինձ ապշեցրել էր ոչ թե պատկեր, այլ ինքնին դաջելու փաստը, որի համար չէի կարողանում բացատրություն գտնել, թեև ինչ որ բան շարունակ պտտվում էր լեզվիս ծայրին, ասես մեկի մոռացված անունը լիներ։ Պատճառը գուցե այն էր, որ արյունակցական կապ է զգում դաջվածքի և դիմակի միջև։ Հիրավի, դիմակն ու դաջվածքը ապշեցուցիչ կերպով ընդհանուր շատ բան ունեն, թե մեկը և թե մյուս արհեստական մաշկի տարատեսակներ են։ Նրանց համար ընդհանուրը իրական մաշկը վերացնելու և ուրիշ բանով փոխարինելու ձգտումն է։ Բայց նաև տարբերություններ էլ կան։ Դիմակը, ինչպես կարելի է դատել գաղափարագրից, սոսկ ժամանակավոր դեմք է, իսկ դաջվածքը ամբողջովին ձուլվում դառնում է մաշկի բաղադրյալը։ Բացի այդ, դիմակն իրենից ներկայացնում է ալիբի, իսկ դաջվածքը ընդհակառակը անջատում ի ցույց է դնում։ Այս իմաստով թերևս այն ավելի մոտիկ է ոչ թե դիմակին, այլ վիրակապերին։ Չէ, եթե խոսենք ուշադրություն հրավիրելու մասին, ապա այն ոչնչով չի զիջում իմ տզրուկներին։ Միևնույն է, ոչ մի կերպ չեմ հասկանա, թե ինչու են մարդիկ հասնում իրենց նկատմամբ ուշադրություն գրավելու այդպիսի անհեթեթության։ Հենց այդ նույն մարդը հազիվ թե կարողանա պատասխանել նման հարցի, հենց այն պատճառով, որ չի կարող պատասխանել, նրա համար ուշադրություն գրավելը իմաստ ունի։ Որպես կանոն, այլանդակները սիրում են առեղծվածներ և հաճախ են մասնագիտանում անիմաստ առեղծվածներ լուծելու մեջ և փող են կորզում այն մարդկանցից, ովքեր չեն կարողանում իրենք լուծել։ Դաջվածքը հիրավի քոարկված հարց է պարունակում, որը ստիպում է պատասխան գտնել։ Ապացույցը կարող է լինել այն, որ ինքս ամեն կերպ ջանում էի գտնել պատասխանը։ Ես օրինակ փորձում էի ներսից քննել իմ վիճակը, եթե դաջվելու առիթ ունենայի։ Եվ առաջին ինչ զգացի փշերի պես վրաս մխրճվող ուրիշների հայացքներն էին։ Ես կարող էի հստակ պատկերացնել այդ վիճակը, քանի որ արդեն գիտեի, թե իրենից ինչ է ներկայացնում տզրուկների գուղձը դեմքիս վրա։ Հետո երկինքը կսկսի կամաց-կամաց հեռանալ։ Շուրջը պայծառ կեսօր կլինի և այնտեղ միայն ուր կանգնած եմ, կտիրի բացարձակ մի խավար։ Այո, դաջվածքը դաժանակրի խարանն է, հանցագործության խարանը, և այդ իսկ պատճառով նույնիսկ լույսի ճառագայթները կդադարեն ընկնել վրաս։ Բայց չգիտեմ ինչու, ես ինձ բնավ հալածված չէի համարում, ոչ էլ խղճի խայթ էի զգում, և դա բնական էր։ Ի վերջո, ինքս եմ մարմնիս վրա դրել հանցագործության խարանը և իմ իսկ կամքով թաղել եմ ինձ հասարակության աչքի առաջ։ Եվ հիմա ինձ այլևս ոչ ոք չի խղճա։ Երբ տղամարդը ջրից ելավ, բալենու ծաղիկներով պսակված բուդայական աստվածության պատկերը դարչնագույն քրտինք ծորալով սկսեց գալարվել, իսկ ես հանցագործության մեղսակից զգալով անդրադարձա, որ նրա անանձնական կեցվածքը թարմացնող ազդեցություն է գործում վրաս։ Ճիշտ է, դիմակի ու դաջվածքի արյունակցությունը այլ կերպ չի արտահայտվում։ Բանն այն է, թե որտեղ ես ապրում իսկական դեմքի գծած սահմանի որ կողմում։ Եթե մարդիկ կան, ովքեր կարող են ապրել դաջվածքով, ապա միանգամայն հնարավոր է նաև դիմակով ապրելը։ Բայց բաղնիքից դուրս գալիս, դաջված այդ մարդը ամենաապուշ կերպով սկսեց ինձ կպչել։ Երբ երկար թևքերով շապիկը ծածկեց նրա դաջվածքը, նա թվաց ավելի երիտասարդ, ավելի կարճահասակ և ոչ այնքան ազդեցիկ։ Բայց միևնույնն է, իր մարմնի վրա նա սպառնալիք էր կրում և ահաբեկելու մեծ վարպետ էր։ Տղամարդը խրպոտած ձայնով ինձ մեղադրում էր, որ անպար կեշտ եմ նայել իրեն և պահանջում էր ներողություն խնդրել։ Դատելով նրա խոսքից, իմ նայելը շատ էր վիրավորել իրեն։ Ճիշտը կլիներ ներողություն խնդրելը, ինչպես պահանջում էր նա, բայց կարկուտը խփած տեղն է խփում։ Տակ ջրի մեջ երկար նստելու պատճառով դիմակի տակ դեմքս այնպես էր եռ գալիս, կարծես ապուր եփելիս լինեին։ Ես տառացիորեն խելքս կորցրի։ Առանձնապես չմտածելով ասացի իմաստի վրա, ես հարցրի. Բայց միթե դաջվածքը ցույց տալու համար չէ։ Դեռ խոսքս չի ավարտել, երբ տղամարդու ձեռքը վերսուրաց։ Բայց դիմակս պաշտպանելու բնազդը արագության մեջ չէր զիջում նրան։ Առաջին գրոհի ձախողվելը տղամարդուն էլ ավելի բորբոքեց։ Անսպասելիորեն նա բռնեց ու սկսեց թափահարել ինձ, ճանալով հարմար մի պահ գտնել դեմքիս հարվածելու համար։ Ի վերջո, նա ինձ սեղմեց տախտակած պատին և կամ նրա կամ գուցե իմ ձեռքը, չգիտեմ թե հաստատ ումն էր, որովհետև մեր ձեռքերը խճողվել էին քաշքշուկի մեջ, մի խոսքով մեկնու մեկիս ձեռքը ծնոտիս վարից դեպի վեր սահեց և նույն պահին դիմակը պլոկվեց դեմքիս վրայից։ Ես հայտնվեցի մի այնպիսի վիճակում, որ ասես մարդկանց աչքի առաջ վրայիցս հանել էին տաբատս։ Հակառակորդիս վիճակը ավելի ծանր էր։ Խուլ, վախեցած ձայնով, որը ոչ մի կերպ չէր համընկնում նրա արտաքինին, տղամարդ ինչ-որ անհասկանալի բան փնփնթաց և դժգոհ մի տեսքով, ասես տուժածը ինքը լիներ, շտապեց հեռանալ։ Կիսաուշաթափ վիճակում ես դեմքիս քրտինքը սրբեցի ու նորից հագա դիմակը։ Երևի շուրջս հավաքված մարդիկ կային, բայց ես չորս բոլորս նայելու ուժ չունեի։ Եթե այս ամենը տեղի ունենար բեմում, մեզ վրա մի կուշտ կծիծաղեին։ Այսուհետև, երբ փողոց ելնելու լինեմ, օդամուխ հրացանը երբեք տանը չեմ թողնի։ Հետգրություն։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես ընկալեցին իմ այս ողբերգական կատակերգությունը դաժված մարդն ու շուրջս հավաքվածները։ Ինչքան էլ ծիծաղեին, միևնույն է, դա չէր կարող ծիծաղով ավարտվել։ Հավանաբար այդ դեմքը նրանց հիշողության մեջ կմնա իրենց ամբողջ կյանքում։ Այո, սակայն ինչպիսի տեսքով։ Արկիբեկորի պես կմնա նրանց սրտում, թե կդիպչի աչքերին և կաղավաղի շրջապատողների կերպարանքները։ Համենայն դեպս կարելի է վստահորեն ասել, որ այսուհետև նրանք այլևս աչքերը չեն չռի ուրիշների երեսին։ Այդ ուրիշները նրանց համար ուրվականների պես թափանցիկ կդառնան, իսկ ամբողջ աշխարհը ծածկված կլինի բացատներով, ճիշտ այն պատկերների պես, որ ջրաներկով նկարած են լինում ապակու վրա։ Աշխարհն ինքնին կսկսի թվալ անըմբռնելի, ինչպես դիմակը, մարդկանց կպարուրի անասելի միայնության զգացողությունը։ Ուստի այդ մարդկանց առաջ մեղավոր զգալու որևէ առիթ չունեմ։ Այն, ինչ նրանք տեսան, ավելի շուտ ճշմարտություն էր։ Առաջ տեսանելի էր միայն դիմակը, իսկ ինքը ճշմարտությունը չէր երևում։ Եվ ահավասիկ, նրանք հնարավորություն ունեցան տեսնելու շատ ավելի խորքի ճշմարտությունը։ Որքան էլ թշվառ չլիներ այդ ճշմարտությունը կողմնակի հայացքի համար, այն միշտ էլ իր մեջ վարձահատույց լինելու կարողություն է ունենում։ Սրանից 20 տարի առաջ կլիներ, որ մի երեխայի դիակ տեսա։ Նա անկած էր դեմքի վրա, դպրոցի հետևում, խոտերի մեջ։ Գնդակը որոնելիս պատահաբար նկատեցի։ Դիակը ռետինե գնդակի պես ուրած էր և ամբողջովին ծածկված կարմիր բծերով։ Ինձ թվաց, թե բերանը շարժվում է։ Բայց երբ ավելի ուշադիր նայեցի, տեսա, որ դա անթիվ անհամար որդերն են վխտում, որոնք արդեն կերել էին շրթունքները։ Ես վախից քարացա, իսկ հետո մի քանի օր շարունակ կոկորտիցս պատառ վարչ էր իջնում։ Այն ժամանակ ես գտնվում էի սոսկումի տանջող տպավորության տակ, բայց տարիների ընթացքում, հավանաբար դիակն էլ մեծանում էր ինձ հետ, պահպանվեց միայն հարթ, ասես մոմի մաշկի վրա այդ մեղմ թախիցով պարուրված թեթև կարմրությունը։ Իսկ հիմա արդեն չէր էլ խուսափում դիակի մասին հիշելուց։ Ընդհակառակը, նույնիսկ սկսել էի սիրել։ Ամեն անգամ, երբ հիշում եմ այդ դիակ, այնպիսի զգացողություն եմ ունենում, ասես բարեկամներ ենք։ Նա ստիպում է ինձ հիշել, թե բացի արհեստական խեժերից գոյություն ունի նաև մի աշխարհ, որին կարելի է նաև շոշափել։ Նա ընդմիշտ ինձ հետ կլինի, որպես ուրիշ աշխարհի խորհրդանիշ։ Այս արդարացումները նախատեսված են ու միայն բոլորովին օտար մարդկանց համար։ Այսու իմ բոլոր տագնապները կվերաբերվեն նաև քեզ։ Ուզում եմ, որ դու հավատաս խոսքերիս, եթե նույնիսկ քեզ թվա, թե իմ խոսքերը շատ խոր վերքեր են թողնում։ Ասենք դրանք վերքեր էլ չեն, այլ մեր ուզածից փոքր ինչ ավելի հստակ հիշողություններ այն մասին, ինչ ապրել եմ, երբ դու նայեցիր դիմակիս տակ։ Համոզված եմ, որ կգա ժամանակը, և դու այս ամենը կհիշես նույնպիսի քնքշությամբ, ինչպես ես հիշում եմ դիակը։ Մի քիչ ուշացա, որովհետև անհրաժեշտ էր ապակինել կապտուկներն ու փոխել սոսնձող բաղադրանյութը։ Ճիշտ է, տուն դառնալիս մի մեծ օղակ գծեցի, որպեսի հատուկ դիմակի համար գնեմ բոլոր անհրաժեշտ բաները՝ վառիչ, նոթատետր, դրամապանակ։ Եվ հետո գնացի որոշված տեղը։ Ճիշտ ժամը 4-ին արդեն ավտոբուսի կանգառում էի։ Այստեղ մտադիր էի սպասել կիրառական արվեստի մասին դասախոսությունից քո վերադառնալուն, որին հաճախում էիր 5-7 օրերը։ Մոտենում էր իրիկնային Երուսաղեմի ժամը։ Քաղաքի այս աշխույժ մասերից մեկի աղմուկը ամբողջ շրջապատը լսրել էր իր գերհագեցած խտությամբ, և ես չգիտեմ ինչու զարմանալի մի խաղաղություն է ապրում, ասես զբոսնում է անտառում, ուր արդեն սկսել էին թափվել դեղնած տերևները։ Ըստ երևույթին, մի քիչ առաջվա ցնցումը դեռ թողել էր իր հետքերը, որոնք ներսից ճնշում էին բոլոր 5 զգայարաններս։ Բավական էր, որպեսի աչքերս փակե և մոծակների պարսի պես սկսում էին պտտվել պայծառ լույս արձակող անթիվ անհամար աստղերը։ Հավանաբար ճնշումս էր բարձրացել։ Հիրավի, շատ խորը ցնցում էի ապրել։ Բայց դա այնքան էլ վատ բան չէր։ Ստորացումը վրաս որպես խթանիչ էր ազդում, ինձ մղում էր օրինազանցության։ Որոշեցի սպասել դրամատան մոտ։ Այն բարձունքից, ուր գտնվում էր դրամատունը, շուրջը ավելի տեսանելի էր, և այն բանի շնորհիվ, որ քովս կանգնած էին շատ ուրիշ սպասողներ, ես աչքի չէի զարնում։ Անհանգստանալու հարկ չունեի, թե դու ինձ ավելի շուտ կնկատես, քան ես քեզ։ Դասախոսությունները ավարտվում էին ժամը 4-ին, և եթե նույնիսկ չհասնես հերթական ավտոբուսին, միևնույնը 10 րոպեից կլինես այստեղ։ Երբեք մտքովս չէր անցնի, թե այդ դասախոսությունները երբևէ պետք են գալու։ Եթե ինձ հարցնեին, կասեի, որ այդքան ավելորդ դասախոսությունների տարիներ շարունակ հետևողականորեն ու համառորեն գնալու փաստն իսկ հրաշալի մի ապացույց է կանացի գոյության անկայունության մասին։ Չափազանց խորհրդանշական է, որ դու ընտրել ես կոճակ պատրաստել և ոգևորված ու տարված զբաղվում ես դրանով։ Քանի հարյուրավոր ու հազարավոր մեծ ու փոքր կոճակներ ես տաշել, հղկել, ներկել, փայլեցրել։ Դու այդ կոճակները սարքում էիր ոչ թե ինչ-որ բան կոճկելու համար։ Դու ընդհանրապես գործնական կիրառության անհրաժեշտ առարկաներ էիր շարունակ պատրաստում, բացարձակապես ոչ գործնական նպատակների համար։ Չէ, քեզ մեղադրելու նպատակ չունեմ։ Ես երբեք այդ բանը քեզ չեմ արգելել։ Եթե դու իսկապես այդքան ոգևորված ես, սրտանց հաջողություն եմ մաղթում քո այդ անմեղ զբաղմունքին։ Բայց հետագայում տեղի ունեցող դեպքերի մեջ դու գլխավոր գործող անձանցից մեկն էիր, ուստի և հարկ չկա դրանք շարադրել ժամ առ ժամ։ Մի կարևոր բան կա միայն, պետք է շուռ տալ սիրտս և լույս աշխարհ հանել այնտեղ թաքնված մակաբույծի անամոթ դեմքը։ Դու եկար երրորդ ավտոբուսով ու անցար գնացիր իմ մոտով։ Ես հետևեցի քեզ, հետևից նայելիս դու զարմանալի ճկուն էիր, զարմանալի նրբիրան ու բարեկազմ, և ինձ պարուրեց անհամարձակությունը։ Քեզ հասա կայարանի մոտի խաչմերուկի լուսացույցի տակ։ Այն մի քանի րոպեների ընթացքում, որ անհրաժեշտ են միջև կայարան գնալու համար, ինչ գնով է լինի, պետք է գրավեմ ուշադրությունդ։ Միանգամից վրա տալ չի կարելի, բայց և հեռուներից գալն էլ մի բան չի։ Վաղորոք պատրաստած կաշվե կոճակը, որը դու էիր սարքել, պարզելով ու ձևացնելով, թե հենց նոր գետնից վերցրի, ես քեզ դիմեցի նույնքան նախապատրաստած հարցով։ Ձեզնից չնկավ արդյոք։ Առանց զարմանքը թաքցնելու, փորձելով պարզել, թե ինչպես է եղել, դու սկսեցիր տնտղել պայուսակդ, ստուգեցիր փակիչները, քո ամբողջ դեմքով հայտնի անելով, թե չես կարողանում պատճառը գտնել։ Ինձ վրա նետեցիր դյուրահավատ մի հայացք։ Քանի որ արդեն խոսքի էի բռնվել, ապա չէր կարելի կորցնել հնարավորությունը և ես վրա տվեցի։ Գուցե գլխարկից ընկավ։
Գլխարկից։
Ձեռքի միջարպիկ շարժումով և գլխարկից կարող է նաև իսկական մի ճագարը հայտնվել։
Դու նույնիսկ շժպտացիր։
Ավելին, վիրահատական ունելի հիշեցնող քո հայացքով ամուր սեղմեցիր իմ բերանը։
Դա սևեռուն մի հայացք էր, ասես ընկած լիներ ինքնամոռացության մեջ, հայացք, որի համար դու հավանաբար ինքդ քեզ հաշիվ չէիր տալիս։
Եթե դու մի քանի վայրկյան էլ այդպես ինձ նայես, ապա կտեսնեմ իմ ամբողջ խորքը։
Վայրկյանական հասկանալով ես նահանջեցի։
Բայց նման բան չէր կարող պատահել։
Դիմակի հաջողությունն արդեն բազմիցս հաստատվել էր ամենատարբեր իրադարձությունների մեջ։ Զգուշանալու որևէ հարկ չկար, թե հանկարծ կարող են կասկածներ ծնվել քո հոգում։
Չէ, որ դու այն դաժված մարդու պես ոչ դիմակս կպոկես ու ոչ էլ շուրթերդ կհպես ինձ։ Ջերմաստիճանների տարբերությունը քողարկելը անհնարին է։
Բացի այդ, ես գիտակցաբար խոսում էի սովորականից ցածր ձայնով։
Եթե նույնիսկ այդ էլ չանեի, միևնույն է, շուրթերիս վրա նաև արհեստական շրթուն քաշելուց հետևանքով շրթնային հնչյունները բոլորովին փոխված էին հնչում։
Թերևս շատ էի հուզված։ Դու հայացքդ անմիջապես փախցրիր և դեմքիդ վրա հայտնվեց քո սովորական ցրված արտահայտությունը։
Իմ տարփամոլությունը ընդհարվելով քո սևեռուն հայացքին, պոչը քաշեց և եթե դու այդպես էլ հեռանայիր, ապա թերևս ուշ կգտնեի հրաժարվել իմ ծրագրից, հասկանալով, որ երկուսիս համար էլ դա կլինի լավագույն ելքը։
Պայծառ արևոտ օր էր և դիմակը չէր կարող դրսևորել իր բոլոր հնարավորությունները։
Նրա հրաշագործ ուժը դալ կացել էր, բայց մի պահ դու էլ երկընտրանքի մեջ ընկար։
Իսկ փողոցի հոսանքը, որ նախնադարյան, որ գրամոլ հրեշի պես գալարվում էր մեր շուրջը, ներծծում էր բոլոր իմ մտքերը, հենց որ դրանք հայտնվում էին։
Ժամանակ չկար պարզելու, թե ինչու հանկարծ քաղաքական վարանումի պատճառով հուզվեց մեր միջև հայտնված մագնիսական դաշտը, և քո այդ շփոթմունքը օգտագործելով, ես առաջ մղեցի նախապես պատրաստած բառերիս երկրորդ շարքը։